Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Ima gradova koji imaju svoju dušu. To su oni gradovi koji imaju svoju prošlost. U tome su gradovi slični ljudima.
Pod krovovima grada. Gradovi ostaju za nama. Ostaju table sa natpisima. Ostaju stolovi po kafanama, ostaju ulice sa izlazima, ali ostaje i nešto, ali to ne može da se izgovori.
Pod krovovima grada.
Pod krovovima grada.
Poštovani slušalci, dobra vam noć. Nastavljamo priču o Gornjem Milanovcu. Ovoga puta bit će reči o znamenitostima ovog grada.
Jedna reka tiho teče, kraj nje smo se svako veče sastajali, srećo ja i ti. Sastajali na Moravi, voleli se i maštali, kraj Morave mi se rastali. Sastajali na Moravi, voleli se i maštali, kraj Morave mi se rastali. Vekovima žubori Morava, o ljubavi sa njenih obala, sve obale divne meke ko postelje i dušeke, pružala je svima Morava. Vekovima žubori Morava, o ljubavi sa njenih obala, sve obale divne meke stelje i dušeke, družala je svima Morava. Sve dok bila, kako si me usrećila, a onda mi srce slomila. Sad te druga reka veža, mom srcu sve je teže, sad Moravu volim samo ja. Sad te druga reka veža, mom srcu sve je teže, sad Moravu volim samo ja. Vekovima žubori Morava, o ljubavi sa njenih obala, sve obale divne meke ko postelje i dušeke, pružala je svima Morava. Vekovima žubori Morava, o ljubavi sa njenih obala, sve obale divne meke, stelje i dušeke, žala je svima morama.
Pod krovovima grada.
Gornji Milanovac ima puno znamenitosti, kao na primjer Takovski grm, Brdomira, etno kuće na Rudniku i u Koštunićima, muzeji i drugi. Na brdu nasuprot Gornjeg Milanovca, pored Ibarske magistrale, nalazi se Norveška kuća, kuća jugoslovensko-norveškog prijateljstva koja je izgrađena dobrovoljnim prilozima. Svrha ove kuće je negovanje prijateljstva jugoslovenskog i norveškog naroda zasnovanog u ratnim danima nacističke okupacije. U selu Gornja Crnuća nalazi se kuća konak kneza Miloša, koja ima istorijsku vrednost. Iznoseći i šireći zastavu pred ovom kućom 1815. godine, knez Miloš je okupljenim narodnim prvacima izgovorio čuvene reči: "Evo mene, eto nas, rat Turcima." Takovski grm se nalazi u Takovu i poznat je po tome što su se tu okupili ustanici 1815. godine. Ovaj grm se srušio 1901. godine. Današnji grm udaljen je 17 metara od mesta gde se nalazio stari. Posadio ga je knez Mihajlo, koji je otkupio zemlju oko grma, koju je narod dugo zvao Kneževa livada. U Takovu se još nalazi i spomenik Takovskom ustanku i skupina Takovski ustanak, monumentalna kompozicija delo poznatog vajara Petra Ubavkića.
Tavrle, vrtavrle,
Pod krovovima grada.
Čim rujna zora zarudi, izdavaštvo, knjige za decu i osetljive, pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić, Vuče, Vuče, Bubolenja, Vojislav Simić, 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Kafu mi ne dara i sveci.
Ko lepi san. Predrag Gojković Cune sa Katarinom i Natašom. PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Manastir Savinac. Crkva Svetog Save na Savincu, prva je Miloševa zadužbina u oslobođenoj Srbiji, građena od 1819. do 21. godine. Ozidana je tesanim kamenom bez obilja dekorativnih elemenata. Zanimljivom obradom ističu se i kameni okviri prozora i dovratnika. Radi postizanja akustičnosti poznati neimar toga doba, Milutin Gođevac ugradio je u zidove velike zemljane lonce. Prestone ikone crkvi poklonio je knez Miloš 1822. godine. Posle obnove 1860. i dogradnje 1905. godine postaje grobna crkva porodice Vukomanović, iz koje je poticala knjeginja Ljubica. U crkvi je sahranjen veliki broj članova porodice Obrenović i Vukomanović, Obren Martinović, otac vojvode Milana Obrenovića, petoro dece Jovana Obrenovića, braća knjeginje Ljubice. Juna 1905. na inicijativu Mileve Alimpić iz Beograda su prenete kosti Mine Vukomanović-Karadžić, njenog muža Alekse i sina Janka. Od 2009. godine crkva Svetog Save ima status manastira. Crkva Svete Trojice u Gornjem Milanovcu. Gradnja Milanovačkog hrama posvećenog Svetoj Trojici započeta je poslednje godine života kneza Miloša, 1860. a dovršena za vlade kneza Mihajla, 862. godine. Njen graditelj je poznati neimar Nastas Đorđević, predak znamenite porodice Nastasijević. Jednobrodna građevina, skladnih proporcija, u klasicističkom stilu sa nizom raznovrsnih arhitektonskih elemenata, zidana je finim, takovskim tesanim peščarom. Na zapadnom delu ističe se visok i elegantan postbarokni zvonik sa tipičnom baroknom kupolom. Na istočnoj strani je velika polukružna oltarska apsida, a na fasadi obilje dekorativnih elemenata. Stari ikonostas delo je Nikole Markovića, poznatog srpskog slikara 19. veka. On je stradao prilikom bombardovanja crkve 1941. godine, pa je zamenjen novim.
Zubor voda s ljukom teče u šumica, a na nebu trepi zvezda, zvezda danica. Yeah.
pod krovovima grada.
Pod krovovima grada.
Nastavlja se tokom srednjeg veka, da bi u vreme turske vladavine gradnja crkava Brvnara bila jedini oblik crkvenog graditeljstva. U teškim vremenima turske vladavine narod je gradio skromne drvene bogomolje za potrebe održavanja vere i tradicije. U opštini Gornji Milanovac postoje 4, u potpunosti očuvane ovakve svetinje. Crkva Svetog Đorđa u Takovu. Posvećena je Svetom Đorđu, sagrađena 1795. godine, na mestu starije i nešto veće crkvice iz 1724. Jedna je od najpoznatijih, jer je vezana za događaje iz ustaničkog perioda. Nakon sloma prvog srpskog ustanka, Miloš Obrenović je odlučio da ostane u Srbiji, pa se predao Turcima ispred Takovske Brvnare. Na Cveti, 1815. godine, posle bogosluženja u crkvi, Miloš je objavio narodu da se kreće u novi boj protiv Turaka. Crkva Brvnara ima pravougaonu osnovu sa polukružnom apsidom. Temelje su joj od tesanog kamena. Krov je strm, dvovodan, pokriven hrastovim daščicama, klisom. Očuvan je ikonostas, čiji je delove darivao gospodar Jovan Obrenović, brat kneza Miloša. Crkva Svetog Nikole, Ljutovnica. Posvećena Svetom Nikoli, sagrađena je 1809. godine. Jedna je od najbolje očuvanih crkava ove vrste u Srbiji. Srednje je veličine, ima temelje od lomljenog kamena i građena je na isti način kao i druge Brvnare. Krov, pokriven šindrom, izuzetno je visok i strm, zaobljen kako na zapadnom, tako i na istočnom delu. Ispred glavnog ulaza je manji trem na 2 stuba. Ikonostas potiče iz vremena građenja crkve. Crkva Brvnara u Pranjanima. Posvećena Vaznesenju Hristovom, sagrađena je 1827. godine na temelju prvobitne građevine iz 1724. godine. Ima prvougaonu osnovu sa četvorostranom oltarskom apsidom na istočnom delu i pripratom na zapadnoj strani. Građevinom dominira visok i strm krov, pokriven šindrom. Na uglovima krova su 2 drvena krsta. Od nekada bogato ukrašenog ikonostasa, ostale su samo carske dveri u autentičnom obliku. Crkva Svete Petke Koštunić. Jedna od najskromnijih brvnara u Srbiji nalazi se u Koštunićima. Nalazi se na ulazu u seosko groblje. Sagrađena je u prvoj polovini 19. veka, a posvećena je Svetoj Petki. Osnova joj je pravougaona. Arhitektonski je jednostavna, bez naročite obrade. Oltarski deo zida je prelomljen u 4 dela. Krov je nizak, pokriven crepom. Na ikonostasu se uzdiže slikani krst od drveta. U unutrašnjosti su vidljivi tragovi priprate. Konak kneza Miloša u Gornjoj Crnoći. Podignuta sada već daleke 1814. godine, kuća kneza Miloša predstavlja prvi srpski novovekovni dvor, a malena Crnoća, smeštena na južnim padinama rudnika, prvu, doduše nezvaničnu, prestonicu moderne Srbije. Tipična brvnara osaćanka, izgrađena od kamena i hrastovog drveta sa visokim strmim krovom, pokrivenim šindrom, sastoji se od 3 prostorije. Iznad podruma nalazi se soba sa ognjištem, a iznad nje se ide u prostoriju za spavanje. U njoj je sačuvana skromna zidina, peć za loženje. Pored 2 ulaza, kuću karakteriše drveni dimnjak, kapić i neveliki doksat. Kuća u Crnoći nemi je sve dok početka Miloševe borbe s Turcima i prvih godina njegove vladavine. Nakon što se vratio iz Takova, srpski knez je upravo ispred svoje kuće razvio ustanički barjak. Izgovorivši čuvene reči, evo mene, a eto vama rata s Turcima, obučen u crvene vojvodske aljine, predao je zastavu Simi Paštrmcu. Ovim činom okončano je formirano podizanje drugog srpskog ustanka. Decembra meseca 1815. ovde je održana čuvena skupština koja je između ostalog donela i prvi budžet ustaničke Srbije. Nakon što se 1818. godine porodica Miloša Obrenovića preselila u Kragujevac, Crnoća je postala jedna od poljskih dobara srpskog kneza. Danas je u konaku smeštena jedna od stalnih postavki muzeja Rudničko-Takovskog kraja pod nazivom Srpska kuća u prvoj polovini 19. veka. Ona sadrži kopije dokumenata, reprodukcije fotografija i nekoliko originalnih eksponata vezanih za ustanički period. Jedan deo kuće ima očuvan, autentični ambijent, ognjište sa delom pokućstva i već pomenutu zidenu kaljevu peć.
Thank you.
pod krovovima grada.
Tamo kraj Šumadije, gde se kolo još vije, ostade mi mašta mala, bujno procvetala. U njoj draga suzelije, već godine dvije. Već je prošla godina, teška mi je tuđina, znam da u mom rodnom kraju devojke igraju. A ja nosim uspomene iz bašte šarene. Čuvaj, draga bašticu i mirisnu stazicu, po kojoj smo mi šetali, ruže mirisali. Kod svake smo prilazili i nežno ljubili. Pričekaj me, dragana, još za godinu dana, opet ćemo ruže brati, u kolu igrati. Za uvek ću s tobom biti, nemoj suze liti.
Čija je livada, čija je livada. kada je devojačka, čija je devojka, čija je devojka. Mamina sam, tatina sam, zar me ne poznaješ, zar me ne poznaješ?
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pristalice Saveza za Srbiju blokirale su ulaze u zgradu Radio Televizije Srbije 8 sati, tokom kojih nikome nije bilo dozvoljeno da uđe u zgradu, a blokada je protekla bez incidenata. Kažu da su došli da skrenu pažnju javnosti, da javni servis ne obaveštava o onome što se u zemlji događa. Jedan od lidera Saveza za Srbiju, Vuk Jeremić, rekao je da će se nastaviti sa sličnim akcijama koje neće biti najavljivane. Tokom trajanja blokade RTS-a stizale su brojne reakcije. Predsjednik Aleksandar Vučić je rekao kako ne veruje da bi mala grupa ljudi mogla pomisliti da nasiljem može izazvati nešto ozbiljnije. Novinarska udruženja navode da razumeju nezadovoljstvo opozicije, ali da to ne može biti opravdanje za sprečavanje novinara da rade. Predsjednik upravnog odbora RTS-a Vladimir Vuletić ocenjuje da se blokadom dovodi u pitanje sama ideja javnog medijskog servisa. Europarlamentarci Tanja Fajon i Knut Fleckenstein kažu da građani imaju pravo na demonstracije, ali i novinari da rade slobodno i profesionalno. Parlamentarni izbori najavljeni za proleće neće biti održani u martu, saopšteno je posle treće runde međustranačkog dijaloga o izbornim uslovima uz posredovanje Evropskog parlamenta. Predsjednica Skupštine Maja Gojković je rekla kako je dogovoreno da predsjednik Srbije odluči o datumu u okvirima koji su mu dati Ustavom o krajnjem datumu održavanja izbora. Iz Saveza za Srbiju saopštavaju da ne menjaju stav o bojkotu izbora. Ministarka odbrane Francuske Florence Parly izjavila je u Beogradu posle sastanka sa predsjednikom Vučićem da Francuska želi jači uticaj na Zapadnom Balkanu, da nije protiv širenja Evropske unije, ali da su pre proširenja neophodne unutrašnje reforme. Predsjednik Aleksandar Vučić je poručio da Srbija ima poverenja u francuskog predsjednika Emanuela Makrona. Ponovio je da će Srbija čuvati vojnu neutralnost, ali će razvijati sve bolje odnose sa Francuskom. Rating agencija Standard & Poor's povećala je kreditni rating Srbije sa BB na BB+, na jedan korak od investicionog ratinga. Izglede za dalje povećanje ratinga agencija ocenjuje kao pozitivne, što je snažan signal da su i u narednom kraćem roku moguća povećavanja kreditnog ratinga naše zemlje, saopštila je Narodna banka Srbije. Odbor za pravosuđe predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država usvojio je optužbe protiv predsjednika Donalda Trumpa za zloupotrebu predsjedničkog položaja i opstrukciju Kongresa. Predstavnički dom, u kojem demokrate imaju većinu, verovatno će sljedeće nedjelje izglasati te optužbe, čime se završava proces opoziva. Potom bi trebalo da počne suđenje u Senatu. Trump je postupak za opoziv ocenio kao sramotu i ponovio da je spreman da iznese odbranu na suđenju pred Senatom. Američki glumac Danny Aiello preminuo je u 87. godini posle kraće bolesti. Poznat je po ulogama u filmovima Bilo jednom u Americi, Kum 2, Opčinjena mesecom. Za ulogu u filmu Učini pravu stvar, 1990. godine bio je nominovan za Oscara za najbolju sporednu mušku ulogu. Aiello je glumio i na Broadwayu, a objavio je nekoliko muzičkih albuma. Vreme danas prepodne pretežno oblačno, ponegde kiša. Na visokim planinama moguć slab sneg. Jutarnja temperatura od 3 do 7, dnevna od 7 do 10 stepeni. U Beogradu najviša temperatura 9 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Ravna Gora. Velika zaravan na 720 metara nadmorske visine sa brojnim pašnjacima i bukovom šumom podno vrha Suvobora naziva se Ravna Gora. Ime je dobila po šumi, odnosno gori, koja je na tom mestu izrasla. U prošlosti zvala se Crna Gora. Ovaj prostor obiluje izvorima i pećinama kao što su Mokra, odnosno Suva pećina. Neposredno po kapitulaciji vojske Kraljevine Jugoslavije i nemačkoj okupaciji zemlje, grupa oficira, predvođena pukovnikom Dragoljubom Dražom Mihajlovićem, osnovala je na Ravnoj Gori 11. maja 1941. godine Ravnogorski četnički odred kao osnova buduće monarhističke jugoslovenske vojske u otadžbini. Negujući uspomenu na Ravnogorski četnički pokret pukovnika, ratnog generala i ministra vojnog Dragoljuba Dražu Mihajlovića, na Ravnoj Gori je 1992. godine podignut i svečano otkriven spomenik bronzana figura generala Mihajlovića, rad poznatog akademika vajara Dragana Nikolića i Dragana Vasića. Lik generala bez kape, ogrnut vojničkim šinjelom i sa lulom u levoj ruci, postavljen je na visoki kameni postament. Naspram spomenika, izgrađena je 1998. godine prema projektu arhitekte doktora Predraga Ristića, crkva posvećena Svetom Đorđu, zaštitniku ratnika. Ova mala, ali skladna bogomolja čuva uspomenu na izginule ratnike tokom građanskog rata, vođenog od 1941. do 1944. godine. Po koncepciji gradnje, crkva je imitacija srpsko-vizantijskog stila. Zidana je od najizmeničnih nizova kamena i cigle, što fasadi daje posebnu dekorativnost. Pored glavnog postoji i sporedni južni ulaz. Crkva nema zidno slikarstvo. Na južnoj strani podignuta je zvonara, čiji je donji deo ozidan kamen, a gornji deo je drvene građe. Gradnja Ravnogorskog spomen doma završena je 2000. godine. U domu je smešten muzej, biblioteka sa čitaonicom, kao i kongresna sala.
Moj zeleni, elane
krovovima grada.
Pod krovovima grada.
Bez bola i rana, da ga
pod krovovima grada.
S one strane Morave sve su cure garave, samo ima jedna bela, pametni od mea. Strane Morave sadi cura, ora je pasve, pita je li niko, je li ora niko.
Norveška kuća. Ova kapija grada zvanično se zove Kuća srpsko-norveškog prijateljstva i liči na nasukani brod iz stripa Hogara Strašnog. Treba reći, međutim, da Norveška kuća nije samo restoran. Radi se o nečemu mnogo većem i značajnijem. Neobična drvena zgrada napravljena 1987. godine, ali u suštini njeni temelji i temelji jugoslovensko-norveškog prijateljstva postavljeni su mnogo ranije. U Drugom svetskom ratu. Fašisti su 1942. godine iz beogradskih logora Banjica i Sajmište u Norvešku odveli 4208 robijaša, uglavnom partizana, najviše Srba, Hrvata, muslimana i 83 robijaša drugih nacionalnosti. Odvedeni su mladi ljudi, najviše 20-godišnjaci, kako bi se na severu Norveške gradili putevi i pruge prema Finskoj, odnosno Rusiji. Do 1945. godine, zbog teških uslova, nastradalo je oko njih 3000. Umirali su od iscrpljenosti ili bolesti, ili bi ih nacisti iz nekog razloga streljali. Dešavalo se da stražar baci neki štap i naredi robijašu da ga donese. Ovaj mora da ode, a stražar ga ubije, jer je prešao zabranjenu zonu. Priča Dragiša Ostojić, sin Milomira Ostojića, internirca koji je također nastradao u Norveškoj. Moj otac je ubijen tačno na Ilindan godine 1942. pošao je iz svoje barake u drugu da uzme živajc da se obrije i stražar ga je pokosio mitraljezom iz osmatračnice. On je tada imao 20 godina. Ja sam se rodio kad je odveden u ropstvo. Nikad me nije video i ja njega nikada nisam video. Sahranjen je na najvećem groblju interniraca u mestu Botnik, kod grada Rognan, gde je pokopano 2000 ljudi. Iz moje Lunjevice odvedena su petorica, a samo se jedan živ vratio. Norvežani su takođe radili za fašiste, ali su imali bolji tretman. Lokalno stanovništvo je pomagalo robijaše koliko je god moglo. Doturali su im hranu, nešto hleba i krompira. Ostavljali noću skrivene rukavice i šalove na kamionetima gde su ovi danju dolazili na rad i to nalazili. Mnogi koji su uspeli da ponovo vide svoj dom, duguju to ovoj pomoći. Upravo ti koji su se vratili odmah po padu Trećeg rajha, vratili su se triumfalno u okićenom vozu sa velikom Titovom slikom na lokomotivi, uspostavili su prve kontakte sa svojim norveškim zaštitnicima. Nastalo je ovde i u Norveškoj, Norveško-jugoslovensko društvo. Po 15. mesta iz obe države postali su gradovi pobratimi. Posle rata, 1973. godine, izgrađen je spomenik palim internarcima. Najviše zalaganjem internarca Živorada Bate Kneževića i tadašnjeg predsjednika društva Živote Pirića napravljena je kuća jugoslovensko-norveškog prijateljstva. Izgradnja je po nacrtu arhitekte Aleksandra Đokića počela 1985. godine, a dovršena i svečano otvorena 1987. godine. Na Duborezu su reči Olafa Petog. Mi u Norveškoj veoma cenimo prijateljstvo dva naroda i rado na ovaj način upućujemo svoje pozdrave i najbolje želje. Titove reči su naša zahvalnost za sve ono plemenito i ljudsko što su Norvežani učinili prema zatočenicima i žrtvama fašizma, ostaće trajne uspomene.
Na sve strane. Hajde, hajdu kolo složno, podvrisnimo, da igramo i pevamo, da se veselimo. Hajde, hajdu kolo složno, podvrisnimo, da igramo i pevamo, da se bačve rakije i vina, prijatelj se prijatelju nada. Godina je mnogo rodna bila, za veselje sve je spremno sada. Hajde, hajdu kolo složno, podvrisnimo, da igramo i pevamo, da se veselo je svuda, kolo igra u svakome kraju. To se moci Šumadici žene, Šumadinke devojke udaju. Hajde, hajdu kolo složno, podvrisnimo, da igramo i pevamo, da se I'm
tiha mesec gleda sela kraj Morave. Sunce čuje sa proplanka nežna uspavanka. Šta mi radi zlato moje, dok se zvede roje? Znaš li reći, oj Morava spavao oko plavo? Oj Moravo, oj Moravo, moje selo ravno. Otišao sam ja od tebe davno. Devojačke plave oči nemo su me zvale. Dok se vjetrić poigrava kroz tanane grane, glas mi drage poručuje čekam te dragane. Oj mora kroz vrvoje grane. Mene život odvukao na daleke strane. Al draganu stalno čujem jer živi u meni. Ne mogu se ja oteti slatkoj uspomeni. Oj mora
da si zaboravno, možda
RTS izdavaštvo povodom otvaranja RTS kluba. Sajamske cene do kraja godine. Srbija 1914-1918. Stare i retke knjige. RTV teorija i praksa. Posebna izdanja i monografije. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu. Trostruki CD Nedžada Salkovića, 60 godina sa vama. Nek lepeći na nulama i druge nezaboravne pesme i odabrane sevdalinke. U izdanju PGP RTS. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Snežana Đurišić rođena je 1959. godine u Gornjem Milanovcu. Od ranog detinjstva pokazivala je izuzetnu muzikalnost nasleđenu od oca, koji je upisao u muzičku školu u Kraljevu. Često je nastupala kao solista sa školskim horom, a prvi put je pevala pred publikom u Domu društvenih organizacija u Kraljevu. Na predlog njenog učitelja Tome, otac ju je prijavio na takmičenje pevača amatera Studio 6 vam pruža šansu. Snežana je pred Radmilom Trifunović, urednicom Radio Beograda, otpevala dve pesme. O mama, mama, Lole Novaković i pesmu Lepe Lukić, Udati se nikad neću. Radmila joj je sugerisala da u budućnosti peva samo narodnu muziku. Ona je usvojila savet i oduševila sve prisutne svojom interpretacijom pesme Udati se nikad neću. Mnoge je iznenadilo što desetogodišnja devojčica ume da otpeva pesmu identično kao njena mnogo starija koleginica Lepa Lukić. S obzirom da je bila maloletna, nisu mogli da je proglase zvaničnom pobednicom, iako je ceo žiri tako želao. Ipak, kao nagradu, osvojila je snimanje prve singl ploče. Dušan Palić, harmonikaš iz Trstenika, napisao je dve pesme za nju, koje su se našli na single ploči Baki i deki, mami i tati iz 1969. godine. Dve godine kasnije Radmila Trifunović je pozvala Snežaninog oca i pitala da li bi joj dopustio da peva na festivalu Beogradsko proleće umjesto Lepe Lukić, koja je bila sprečena da se pojavi na tom takmičenju. Milan je pristao, a Snežana je bila oduševljena. Na tom festivalu takmičili su se kompozitori, a pesmu Šta je babi Milo, Petra Tanasijevića, pevala je grupa One i Oni i Snežana Đurišić, koja je tada imala samo 12 godina. Bila je odličan đak, što je bio jedini preduslov da se bavi pevanjem. Drugu single ploču snimila je 1971. godine. Već tada izdvajala se prepoznatljivim glasom. 1979. godine Jugoton je izdao njen prvi solo album pod naslovom Moj Dilbere, kud se šećeš. Na njemu su se našle obrade starih narodnih pesama, poput naslovne numere, tako i pesme Rekla Nana da mi daš, Mamo koju čuka na porta, Nestoj done donke i druge. Od tada je započela njena intenzivna saradnja sa producentskom kućom PGP RTB, pa je u periodu od 1983. do 1990. godine ista kuća izdala Snežaninih 8 studijskih albuma. Veliki uspeh doživjele su pesme Mala soba 3 sa 3, Pričaj mi pričaj, Puče jelek, Puče bruka i mnoge druge. Blistava karijera Snežane Đurišić traje i danas.
Krovovima grada.
Poštovani slušalci, ovo su bili krovovi ove noći. Sljedećeg petka na subotu bit ćemo u nekom drugom gradu. Do tada, sve najbolje.